Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن شاء الله تعالى
إن شاء الله تعالى Pas 3-4 ditësh, do të filloj muaj i bekuar Ramazan. Këto dit, agjërimet do të jenë pak të gjata, sepse ditët janë të gjata, ndërsa në vendet të ngrota do të jenë edhe shumë të vështira. Megjithatë, ato janë të obliguara për çdo besimtar të rritur e të shëndetshëm. Po, në disa rrethana, ka edhe lehtësime. Në disa vende, në vendet e ngrota ku disa punëtor që punojnë në vap, nëse nuk kanë mundësi të agjërojnë, kanë një lehtësim. Po ashtu në disa vende ku këto ditë ka dita është deri në 22-23 orë dhe vetëm 2 orë është nata, edhe ajo nuk është natë, por është thjesht një muzg, një lloj muzgu. Për këtë arsye edhe ata kanë një lehtësim, ata o xhamate janë njoftuar që ata të llogaritin një kohë të caktuar për syfyrin dhe për iftarin. Dhe ose të shikojnë oraret e vendeve fqinjë edhe të përshtaten me ato vende. Edhe në këtë mënyrë ata prapë se prapë do të kenë deri në 18-19 orë agjërimi. Nëse nuk do të bëhen kështu, atëherë ata nuk do kenë kohë as për syfyre, as për iftar, as nuk mund të qohen për të haxhut dhe as nuk do të kenë ndarje midis sabahu dhe jatsis. Si të qoftë, në gjematet që janë në këto vende, ata kanë një regullore, pra përshtaten si pas vendeve fqinje. Agjërimet janë përbëjnë shtyll, një ndër shtyllat kryesore të islamit, edhe si të tilla ato duhen mbajtur. Nga njëherë lindin pyetje të ndryshme rreth agjërimeve, rreth kohës së syfyrit, rreth iftarit, rreth të sëmurit se edhe të udhëtarit që a duhet të agjërojnë apo jo. Në xhamat, alhamdulillah, që çdo vit mira njerëz antarësohen në xhamat, edhe vin edhe nga sektet e ndryshme të muslimanve, por edhe nga jo muslimanët. Në sektet e ndryshme muslimane kanë shkollat e ndryshme, ndjekin shkollat e ndryshme, jurisprudence për çështje të caktuara. Dhe njerëzit që vinë nga ato sekte dhe kur shikojnë disa ndryshime, nga njëherë lindin shqetësime, ata kërkojnë sqarime, ata kërkojnë përgjigje të pyetjeve të tyre. Po ashtu edhe ata njerëz të cilët vinë nga jo muslimanët në xhamat, ata as nuk dinë fare rreth këtyre rregullave, ata e nisin besimin nga e para. Kështu që edhe atyre u duhet që ata të njoftohen për këto çështje. Në këtë kohë Allahu i Madhrishëm ka dërguar Mesihun e premtuar alayhi salatu wasalam, duke e caktuar atë si hakam dhe adl në gjykatës, i cili në bazë të mësimeve të Islamit do të zgjidhte çdo çështje, dhe ai ka bërë këtë gjë. Ai do t'i tregonte zgjidhjen e çdo problemi dhe e ka dhënë. Kështu që në këtë kohë ne për zgjidhjen e çështjeve tona dhe për të shtuar dijen tonë duhet t'i referohemi Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Në këtë kohë, duke u referuar agjrimeve, siç u thash, lindin pyetje, do t'ju jap përgjigje të disa pyetjeve ose do t'ju tregoje qëndrimin e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam në lidhje me këtë. Cilët kanë qenë vendimet e ti në lidhje me këtë, do t'ju e tregoj. Duhet të mbajmë mend që në këtë kohë rreth porosive të shëriatit, Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam për ne është vendimtar për sa i përket jurisprudencës. Se pari, duhet të dim që Islami duhet të zbatohet me shpirtin e takvas, pra me druajtjen ndaj Zotit. Kështu që duke e kapur takvan, duke ju përmbajtur takvas, ne duhet të zbatojmë porosinë me Mesihun e premtuar alayhi salam, në të cilën ai thotë që agjërimet plotësojni me sinqeritet të plot. Disa njerëz bëjnë pyetje në lidhje me Ramazanin, dhe të rinë fëmijët nga njëherë bëjnë pyetje se përse ne fillojmë Ramazanin një ditë tjetër nga muslimanët e tjerë, edhe Bajramin e festojmë në ditë tjetër nga muslimanët e tjerë. Së pari, duhet të dinë që kjo nuk ndodh çdo herë. Pra, që nuk është domosdoshme që Ramazani dhe Bajrami ynë të jetë në ditë të tjera patjetër nga ditët e muslimanëve të tjerë. Edhe së dyti, ne këtë gjë nuk e bëjmë qëllimisht. Shumë vite vin edhe kështu që ne fillojmë Ramazanin në të njëjtën ditë kur fillojnë muslimanët e tjerë, po ashtu festojmë Bajramin në të njëjtën ditë kur festojnë muslimanët e tjerë. Në Pakistan, në vendet muslimane, ka komitet të shikimit të hënës, të cilët kur shpallin se ka është shfaqur ka hëna, atëherë muslimanët agjrojnë në ato vende, edhe ahmedianët i ndjekin ato shpalljet. Edhe fillojnë Ramazanin edhe sipas asaj shpallje, edhe Bajramin ashtu e festojnë. Ndërsa në këto vende që janë vendet perëndimore, shteti nuk ka një këshill të tillë për muslimanët, edhe as ai nuk bën një njoftim të tillë për muslimanët. Kështu që ne i bazohemi mundësisë së shikimit të hënës me sy të qartë, po nëse llogaritjet tona gabohen dhe hëna shfaqet më herët, atëherë ne besojmë dëshmitë e dy të rriturve të cilët e kanë parë hënën, mund ta kenë parë hënën, edhe ne e fillojmë Ramazanin sipas dëshmive të tyre. Pra, kushti është që ta shikojmë hënën qartazi. Por të thuash se ne patjetër të ndjekim njoftimin e Johmedianëve edhe verbazi të fillojmë Ramazanin dhe të festojmë Bajramin, kjo është gabim. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam këtë gjë e ka sqaruar në një libër të tij që titulluar Surme Çeshmaria. Ai tha që padyshim që nuk duhen anashkaluar llogaritjet, njësimet shkencore, por shikimi të hënës do t'i jepet përparësi. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot: Zoti i madhrishëm në porositë e fesë për t'i lehtësuar njerëzve u ka treguar rrugën më të qartë dhe më të lehtë, edhe i ka shpëtuar nga çështjet e imta. Për shembull, për të filluar agjërimin, Zoti nuk ka thënë që ju mos agjëroni derisa nuk bindeni nga njësimet astronomike që hëna e muajt të park është bërë e 29 ditëshe apo 30 ditëshe, atëherë të filloni agjërimin. Pra, Zoti nuk u ka thënë besimtarve që të bazohen pa tjetër për mbi njësimet astronomike, logaritjet astronomike. Nëse logaritjet e tyre thonë se hëna është bërë 29 ditëshe ose 30 ditëshe, vetëm atëherë të filloni Ramazanin ose të bëni festoni Bajramin, nuk e ka thënë gjë të tillë Allahu i madhrishëm. Por ka thënë se Mesihu Muhammedi (sallallahu alaihi wasallam) thotë që sepse do të ishte për te kapaciteti të njerëzit që një gjë e tillë, pra bazimi mbi njësimet astronomike, do të ishte përtej kapacitetit të njeriut. Edhe për këtë arsye, po ashtu, edhe një gjë tjetër është e qartë, që në këto njësime nga njëherë bëhen edhe gabime. Kështu që rruga e qartë dhe e lehtë për njerëzit në përgjithësi është që ata të shikojnë hënën me syrin e tyre edhe të mos jenë të varur nga. Pra, Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thotë që muslimanët, njerëzit, të mos jenë të varur vetëm nga astronomët, por sipas Kuranit të përdorin edhe shikimin. Mesiu premtuar alayhi salam vion, është e nevojshme që të shikoni hënën. Nëse nuk ju duket hëna, atëherë mund të bazoheni mbi njësimet astronomike. Edhe po ashtu, duhet të keni edhe diçka tjetër të logjikshme që të mos kaloni agjërimet mbi 30 ditë. Pra, pa festuar Bajramin. Duhet të dini që në besim, pra në fen islame, shikimit i është dhënë përparësi mbi njësimet llogaritjet astronomike në këtë rast. Mesiu premtuar alayhi salam thot që edhe dietarët evropian, pra shkencëtarët evropian, i kanë dhënë përparësi shikimit edhe për këtë arsye kanë shpikur dylbi, teleskopët dhe mikroskopët në mënyrë që atë që e kanë nxjerr në bazë të llogaritjeve të tyre ta shikojnë edhe me sy. Pra, shikimi me sy gjithmonë është parsor. Edhe Mesih Premtu Alayhis Salam thot që kjo gjë vlerësohet edhe nga shkencëtarë, dhe për këtë arsye ata kanë nxjerr aparatura të tilla në mënyrë që dyshimet e tyre të largojnë duke i parë me sy. Nëse një tjetër pyetje që ishte paraqitur Mesih Premtu Alayhis Salam, që nëse bëhet gabim, nëse dikush bën gabim edhe nuk ka filluar Ramazanin, ndërkohë merr vesh që Ramazani ka filluar edhe është provuar, atëherë si duhet të veprojë një njeri i tillë? Nga si Alkoti erdhi një Ahmedian i cili tregoi që në qytetin tonë ne kemi parë hënën jo ditën e mërkur, por ditën e enjte. Ndërkohë në vendet tjera, në qytetet tjera, njerëzit kanë filluar agjërimet që në ditën e enjte. Që në ditën e mërkur. Mesih Premtu Alayhis Salam tha që në këtë rast ju pas muajit të Ramazanit duhet të agjëroni një ditë shtesë për ta plotësuar numrin e ditëve. Përsa i përket syfyrit, duhet të dim që syfyri është i nevojshëm. Agjërimi duhet të filloj nga syfyri, me syfyrin. Pra, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka porositur që gjatë agjërimeve hani syfyr, sepse agjërimi me syfyr është i bekuar. Mesiu Premtu Alayhis Salam e zbaton të këtë porosi me përpikri, jo vetëm vetë, por edhe antarve të gjematit u jepte porosi që ta zbatonin këtë thënje të profetit më sallallahu alaihi wasallam. Mysafiret që vinin në Kadian, Mesih Premtu Alayhis Salam përgatiste në mënyrë të veçantë pra syfyrin për ta. Në lidhje me këtë, Hazret Sahib Zada Mirza Bashir Ahmed Sahibi radhiyallahu anhu shkruan që Munshi Zafar Ahmed Sahib Kapur Thelvi përmes një letre më ka treguar që ai qëndronte gjatë Ramazanit në dhomën e ngjitur me Xhamin Mubarak edhe pohante syfyr një mëngjes, një agim, edhe Mesih Premtu Alayhis Salam erdhi edhe më pa mua edhe më tha: Po hani syfyr me fasule. Dhe thirri drejtorin e kuzhinës edhe e pyeti se kështu jep këni syfyrin mysafirve tan me pra buk me fasule. Edhe pastaj e porositi që pyetini të gjithë miqtë tan që kanë ardhur edhe pyetini se çfarë u pëlqen në syfyr, edhe kështu duhet të përgatisni syfyrin, pra sipas dëshirës së tyre. Drejtori shkoi edhe u kthye edhe më solli një ushqim tjetër, ndërkohë ishte thirrur ezani dhe Mesih Premtu Alayhis Salam më tha: "Vazhdoni syfyrin, mos e vritni mendjen për ezanin sepse është thirrur herët." Një tjetër rrëfim është i Dr. Mir Muhammad Ismail Sahibit, i cili thot që në vitin 1895 kam pasur mundësi të kaloj gjithë muajin e Ramazanit në Kadian, edhe gjatë gjithë muajit un kam falur teravih pas Mesihut të Premtuar Alayhis Salam. Ai kishte zakon që vitrin e falte në namazin pas namazit të teravive, dhe ndërsa në tahajjud falte 8 rekate, 2 nga 2, dhe çdo herë në rekatin e parë, pra në çdo tahajjud, çdo mëngjes, rekatin e parë e fillonte me ajetin El Kursi, edhe rekatin e dytë me surën El Ihlas. Dhe në ruku dhe në sejdë me shumë përgjërim bënte dua: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, o i gjalli, o i përjetshmi, mëshirën tënde po të lyp. Edhe e bënte këtë lutje në mënyrë që edhe tjetri mund ta dëgjonte. Dhe syfyrin gjithmonë e hante pas të hajudit, edhe e vononte kaq shumë sa që nga njëherë fillonte edhe ezani, madje nga njëherë përfundonte edhe ezani. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib e sqaron këtu që në Kadian ai thot që syfyri nuk ka lidhje me ezanin, syfyri ka lidhje me agimin agimin e vërtet, pra agimin e dytë. Pra Kurani ka porositur që syfyrin ta vazhdoni derisa të qartësohet agimi i dytë, agimi i vërtet. Në Kadian nga njëherë Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib sqaron që në Kadian nga njëherë ezani thirre që në fillim të agimit ose nga njëherë edhe më përpara, ndërsa Kurani famlart e ka shumë të qartë fjalën ku thotë të bëjana, do të thënë kur t'ju qartësohet agimi. Qëllimi i shariatit është që njerëzit të mos varen nga njësimet, nga kalkulimet astronomike, edhe të heqin dorë nga syfyri nga këto për shkak të këtyre kalkulimeve, por të shikojnë qartësisht agimin e vërtet. Edhe në hadith, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që mos hiqni dorë nga syfyri nga ezani me thirrjen e ezanit me ezanin e Bilalit, por me ezanin e Ibni Ummi Maktumit, sepse Ummi Maktumi ka qenë i verbër edhe ai nuk e thirrte ezanin derisa nuk dëgjonte nga shumë njerëz që ka hyrë sabahu. Vitin e kaluar kur kam përmendur, kur kam thënë dikujt që ju po e keni vonuar shumë syfyrin, më duket se ai i kishte agjëruar ato ditë pas Ramazanit. Por nëse ai nuk e kishte tejkaluar këtë mas që ne kemi dëgjuar nga ky rast që na është përcjell, atëherë ai kishte të drejtë. Se cilin nga ne duhet të bëjmë këtë analizë që ne syfyrin mund të vijojmë deri në agimin e vërtet, pra subh sadiq. Për syfyr kemi edhe një shembull tjetër i cili na përcillet nga bashortja e doktor Khalifa Rashiduddin Sahibit. Ajo tregon që në vitin 1903 që unë dhe bashorti im erdhëm nga Rurki edhe kishim marr 4 ditë pushimi. Hazuri në tha që agjërimi nuk është gjatë udhëtimit. Hazuri na kishte dhënë dhomën e mysafirëve dhe ne i thamë që Hazur, ne do të duam të agjërojmë sepse do të qëndrojmë disa ditë këtu, kemi dëshirë të agjërojmë. Mesiu premtuesi selam tha: "Mirë, agjëroni. Ne do t'ju japim në syfyr buk kashmiri." Ne kujtuam se kush e di se si do të jenë buk kashmiri. Kur erdhi koha e syfyrit dhe ne mbaruam edhe tahxhudin, erdhi vet Mesiu premtuesi selam në dhomën e mysafirëve dhe na solli buk të ngrohtë kashmiri. Ne ishim në katin e përdhe dhe ndërsa në katin e tret banonte Molvi Abdul Karim Sahibi. Bashortja e ti, që ndryshe quhe edhe Hoxhesh, bonte shumë mirë buk edhe ajo ishte nga Kashmiri. Me Cyprem të Leslama te kishte porositur që ajo gjdo syfyr të na bonte buk. Kështu që me Cyprem të Leslama vetë silte buk të ngrohtë në dhomën tonë edhe qëndronte gjatë gjithë kohës me ne. Neve na vinte turp se vetë Mesiu Premtul Islam vinte, por nga ana tjetër ne gëzoheshim se sa shumë vëmendjen po fitonim nga pra te Mesiu Premtul Islam. Ndërkohë atë mëngjes u thirr ezani dhe Mesiu Premtul Islam na tha: "Vazhdoni syfyrin sepse ezani u thirr herët." Kurani tha që hani e pini derisa t'ju qartësohet fia e bardh nga fia e zezë. Edhe Mesiu Premtul Islam tha se njerëzit nuk e praktikojnë këtë ajet. Kështu që ne vazhduam syfyrin derisa mbaruam dhe Mesiu Premtul Islam gjatë gjithë kësaj kohe ka qëndruar atje. Ne edhe pse i thamë që ai të shkonte edhe ushqimin ne do të merrnim vetë, do të ngjiteshim vetë dhe do të merrnim, mirëpo Mesihun e Selam nuk pranoi edhe çdo herë vetë sill na sillte ushqimin. Mirë, Azuri thotë që është mirë që ju të hani syfyrin, por prapë se prapë duhet të keni një ekuilibër. Nuk duhet të hani ushqimin, pra syfyrin në atë mënyrë që të mo, që në mënyrë të ngarkuar, duhet të ndjeni agjërimin gjatë ditës. Duke ju referuar Hazret Mesihut të Premtuar Al-Islam, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot: Allahu i madhrishëm thot: ai dëshiron lehtësi për ju dhe ai nuk dëshiron vështirësi për ju. Pra Zoti thot që nuk duam që ju të besoni edhe të vazhdoni me shtrëngime. Edhe për këtë arsye kemi obliguar agjërimet që ju të keni lehtësime. Kjo është një pikë që besimtarin bën besimtar. Pra, kjo është shumë e rëndësishme që Zoti nuk dëshiron shtrëngime për ne. Dhe Kalifi i dytë thot që kjo pikë besimtarin e bën besimtari. Dhe kjo gjithashtu të regon që një njëri që kujton se gjatë Ramazanit ai ngelet pa buk, ai e muhon Kuranin, sepse Kurani po thot që për t'ju dhënë lehtësim, ne ju kemi obliguar agjërimet e muajit të Ramazanit. Çfarë do të thot kjo? Do të thot që çdo gjë që ne ham për hir të Zotit është ushqim, ndërsa çdo gjë që nuk ham për hir të tij e ham për veten tonë, edhe ato ai nuk është ushqim i vërtet. Kështu që besimtari separi duhet të shoh përpara se të çdo kafshat, duhet të shoh se për kë është ajo kafshat. Nëse është për Zotin, atëherë ajo është bukë. Nëse nuk është për Zotin, ajo nuk është bukë, por është diçka që po ha për veten e tij. Pra, në një Ramazan të tillë do ketë bekim, siç thot edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse njerëzit thjesht do të agjërojnë sepse duan të hanë syfyr, do të mbushin barkë me ushqime të shishme, atëherë një Ramazan i tillë nuk është për Zotin, por është për nefsin. Hazret Kalifi II gjithashtu thotë që po është në të njëjtën mënyrë veshja që e vesh për hir të Zotit është veshje, ndërsa një që nuk e vesh për hir të Zotit nuk është veshje, por ajo është lakuriqësi. Edhe nga kjo hidhet poshtë mendimi edhe atyre njerëzve të cilët Ramazanin e bëjnë si mjet shëndoshje. Hazret Mesihut Premtuar Al-Islam thotë që disa njerëz Ramazanin e kalojnë jo për të dobësuar, por për të shëndoshur akoma më shumë. Për ta Ramazani është njësoj si huet, do të thënë huet është një pleh që vjen nga gruri, edhe që për kuajt është shumë i shëndetshëm. Edhe thotë që pra Ramazani do të jetë si ai pleh për njerëzit e tillë, të cilët kur dalin nga Ramazani dalin me ndyrnat më shumë. Ndërsa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk e kishte porositur për një Ramazan të tillë. Pra, baraspeshimi është i domosdoshëm. Mund të hani gjëra të mira, ushqime të mira, por në mënyrë të baraspeshuar. Një pyetje tjetër është që a duhet të agjërojmë gjatë udhëtimit dhe gjatë sëmundjes apo jo? Hazrat Kalifi i dytë thotë që unë mbaj mend shumë mirë Mirza Jakub Bek sahibi, i cili tani është me Lahurit, kishte ardhur një ditë gjatë Ramazanit në kohën e ikindis, pra në Kadian, duke u thuar, Mesihu Premtuar Salatu Selam e porositi të aprishte agjërimin, sepse nuk ishte lejuar agjërimi gjatë udhëtimit. Mesihu Premtuar Salam i tha që feja nuk është shtrëngim. Ata që thonë se i sëmuri dhe udhëtari, nëse ka mundësi le të agjëroj, ne nuk pajtohemi me ndimin e tyre. Hazret Kalifi i parë, radhiyallahu anhu, që ishte i pranishëm, citoi edhe Muhyiddin ibn Arabiun, i cili thoshte që i cili gjithashtu kishte të njëjtin mendim se Justari dhe i sëmuri nuk duhet të agjëronte, dhe nëse ka agjëruar duhet të plotësoje prap ato agjërime pas Ramazanit, sepse kështu e thot Kurani. Me Sipërmëtul Islam tha, edhe unë e kam këtë mendim. Hazret Kalifi i dytë në një herë tjetër tha, po ligjëronte dhe tha që më është paraqitur një pyetje se Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam për agjërimin ka dhënë fetva që i sëmuri dhe ustari nuk duhet të agjërojnë, përndryshe ata shkelin porosinë e Zotit. Ndërsa në gazetën Al-Fazl është paraqitur një, është botuar një fetva nga ana ime që ahmedianët që do të vinë në Gjelsa Salana, atë vit Gjelsa Salana ishte gjatë Ramazanit, le të agjërojnë. Pra kjo ishte një njoftim nga ana ime. Edhe kalifi i dytë, pra duke sqaruar, thotë që edhe njoftimi gjithashtu vazhdonte se gjithë ata që do të agjërojnë nuk do kenë problem, ndërsa ata që nuk dëshirojnë të agjërojnë le të agjërojnë më vonë. Pra të dyja rastet ishin të lejuara. Dua t'ju sqaroj që nuk kam ndonjë njoftim nga ana ime në Al-Fazl, pra në gazetën Al-Fazl, por ai është njoftim nga Mesiu premtuesi i Islam. E vërteta është që në fillim të kalifatit tim, kalifi i dytë thotë, unë kisha mendimin që në asnjë mënyrë nuk duhet të lejohet që ustari të agjërojë, edhe gjatë studimit, edhe gjatë qëndrimit këtu në Kadian. Dhe unë bazohesha pikrisht tek ngjarja kur Hazrat Mirza Ayub Bek sahibi kishte ardhur në Kadian edhe Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam i kishte thënë që gjatë ustimit nuk lejohet të agjëroni. Biseda i uzgjat ka qumë sa që Hazret Kalifi i parë ka treguar edhe citimin e Ibn Arabiut, i cili thoshte, Hazret Kalifi i thoshte se ka qumë isha indikuar nga kjo ngjarje, sa që unë isha shumë i këmë këmë ngullur që të mos agjeronin njerëzit gjatë ustimit. Por pastaj ndodhi që erdi një sahabi me sytë përmëtullë selam edhe ai më tha që gjatë kohës së Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam kur vinin njerëzit edhe qëndronin në Kadian edhe pyesnin Mesihun premtuar sallallahu alajhi wasallam a duhet të agjërojmë apo jo, Mesihu premtuar sallallahu alajhi wasallam i lejonte. E dy ngjarjet ju kam treguar edhe më përpara. Edhe u thoshte se sepse Kadiani është një vend i dytë i për ahmedianët. Unë e di që ai sahab ishte shumë afër Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam, por prapë unë nuk ju mbështeta rrëfimit të tij, por kam pyetur edhe njerëzit e tjerë, kam marrë dëshmitë e njerëzve, edhe kam mësuar që me të vërtet Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam i lejonte ahmedianët gjatë qëndrimit në Kadian që të agjëronin, por ditën kur ata vinin edhe ditën kur ata ktheheshin nuk i lejonte. Kështu që gjatë këtij viti kur erdhi, kur po vinte Gjelsa Salana e Kadianit, atëherë një sahab tjetër i Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam ka treguar që edhe gjatë kohës së Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam kishte ardhur Gjelsa Salana në Ramazan, edhe ne vet kishim bërë syfyr, kishim përgatitur syfyr për mysafirët. Kështu që Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam pas ka dy vendime në këtë çështje. Ata që udhtojnë gjatë muajit Ramazanit nuk duhet të agjërojnë, ndërsa gjatë qëndrimit në Kadian le të agjërojnë. Pra, këtë dyja janë fetvat, vendimet e Mesihut të premtuar sallallahu alajhi wasallam. Kështu që nuk duhet të ndodhë që ne të marrim një vendim të tij edhe vendimin tjetër ta refuzojmë. Sepse kështu ne do dalim si ai pathani i cili ishte shumë i përpikt i jurisprudencës i fikut. Edhe në një libër të fikut kishte mësuar që namazi prishet nga lëvizja e madhe. Dhe pastaj lexoi një hadith ku Muhamedi sallallahu alajhi wasallam lexon që profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam gjatë namazit bëri një lëvizje. Edhe ai më njëherë tha, "O, duhet të jetë prishur namazi i profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, sepse libri Qaduri i fikut thotë që me lëvizje prishet namazi." Kështu që ne nuk duhet të sillemi si njerëzit e tillë. Kështu që ai që ka dhënë vendimin që gjatë udhëtimit nuk duhet të agjëroni, ai na ka dhënë edhe këtë vendim që gjatë qëndrimit në Kadian ju mund të agjëroni. Kështu që të dyja vendimet janë të ti dhe nuk kanë asnjë kontradikt me njëri tjetrin. Gjatë qëndrimit Hazret Muhammad Sarwar Shah sahab tregon që rreth agjërimeve Hazret Mesih Premtullahi Sallallahu Alaihi Wasallam thoshte se nëse dikush qëndron më shumë se 3 ditë në ndonjë vend gjatë udhëtimit, atëherë ai mund të agjërohet në atë vend. Nëse ai qëndron më pak se 3 ditë, atëherë le të mos agjërohet, por nëse qëndron më pak se 3 ditë në Kadian, le të agjërohet sepse Kadiani është një vend i dytë për të gjithë ahmedianët. Kjo ka qenë vendimi i Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Ustari dhe i sëmuri nuk duhet të agjërohen. Në lidhje me këtë, në një tjetër rrëfim na tregon që Hazrat Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam kur e mori vesh që po vinte një jo ahmedian i ditur nga Lahori, Sheikh Muhammad Chattu Sahibi, bashkë me një mikun e tij. Hazrat Mesih Premtullahi Sallallahu Alaihi Wasallam doli jashtë, edhe qëllimi ishte që t'i bënte mirëseardhje edhe atyre pra musafirëve dhe të bënte edhe një shëtitje. Njerëzit e tjerë kishin marrë vesh për ardhjen e tyre, kështu që edhe ata prisnin. Pra sahabët e Mesihut Sallam prisnin Mesihun Premtullahi Sallam tek dera. Kur Mesihut Premtullahi Sallam doli nga shtëpia si zakonisht sahabët e rrethuan Mesihun Premtullahi Sallam, edhe kur ju afruan miqve u përshëndetën dhe pastaj Baba Chattu Sahibi tha që ai është mirë dhe Mesihu Premtullahi Sallallahu Alaihi Wasallam porositi Hakim Sahibin që është detyrua juaj që të kujdeseni për qëndrimin dhe për fjetjen, për ushqimin e këtyre miqve. Pyetini se çfarë u pëlqen, për çdo gjë mund të më njoftoni. Dhe pastaj pyeti mysafirin që a mos keni agjëruar? Ai tha se po, un kam agjëruar. Ta ishte muaj Ramazanit. Ai nuk ishte ahmedian. Mesihu Premtullahi Sallallahu Alaihi Wasallam tha, është mirë që të zbatojmë lehtësimet që vjen nga Kurani famlart. Kurani Zoti i Madhrishëm vet ka lejuar ustarin të mos agjërojë. Ai tha që Mesihu Premtullahi Sallallahu Alaihi Wasallam tha që shumica e evliave mendonin që gjatë udhëtimit dhe sëmundjes nëse agjëron është kundër porosisë së Zotit, sepse qëllimi është pëlqimi i Zotit dhe pëlqimi i Zotit qëndron në bindje. Edhe nuk është në këmbëngulje ndaj bindjes së vet. Sepse ai ka porositur që kushdo nga ju është udhëtar apo i sëmur, le të agjërojë në ditët e tjera. Zoti i Madhrishëm nuk ka dhënë asnjë kufizim se sa duhet të jetë udhëtimi dhe sa duhet të jetë sëmundja. Unë nuk agjëroj as gjatë udhëtimit dhe as gjatë sëmundjes. Edhe sot unë nuk jam mirë me shëndet dhe prandaj nuk kam agjëruar. Unë ndihem, sëmundja ime është e tillë këtë ditë që ndihem mirë kur dal jashtë për shëtitje. Edhe për këtë arsye tani po dal. Chattu Sahibi tha se unë nuk kisha asnjë shqetësim, prandaj mendova të agjëroja. Mesihu Premtullahi Sallallahu Alaihi Wasallam tha se kjo është mendimi juaj, por duhet ta zbatoni mendimin e Zotit. Ju jeni tashmë të moshuar dhe më mirë të ndiqni atë rrugë i cili ju sjell pëlqimin e Zotit. Ai tha se unë për këtë arsye ju kam ardhur tek ju që të përfitoje nga ju, që të mos mbëj një jetë të shkujdesur dhe të vdes në këtë mënyrë. Mesihu Premtullahi Sallallahu Alaihi Wasallam, shumë mirë keni bërë, unë po shkoj për shëtitje edhe ju pushoni. Pra Po në këtë, në lidhje me këtë çështje, Hazret në një herë u zhvillua një bisedë në praninë e Mesihut sallallahu alajhi wasallam. Hazret Kalifi i parë tha që që Sheikh Ibn Arabi kishte mendimin që ustari dhe i sëmuri nëse agjeronin gjatë Ramazanit, ata janë të detyruar të agjerojnë edhe pas Ramazanit, pra duke plotësuar ato ditë, sepse është porosia e Kuranit që ata duhet të agjerojnë, duhet të plotësojnë edhe ditët në jashtë Ramazanit. Sepse aty Zoti i Madhrishëm nuk tha që i sëmuri dhe ustari që agjeron me mendimin, me këmbëngulje edhe gjatë Ramazanit, të mos agjeroje jashtë Ramazanit. Porosia e qartë e Zotit është që ata, pra të dy këta njerëz, duhet të agjerojnë patjetër pas Ramazanit. Pra, agjerimet pas Ramazanit për ta janë të obliguara, ndërsa agjerimet brenda Ramazanit janë vullnetare për ta. Pra, kjo ishte mendimi i Molana Ibn Arabiut. Mesiu Premtulli Sallallahu Alaihi Wasallam thot që ai që duke qenë ustar apo i sëmur agjeron gjatë muajit të Ramazanit, ai shkel porosinë e Zotit të Madhrishëm. Le të agjeroje pas sëmundjes dhe pas udhëtimit. Zbatimi është i nevojshëm edhe pra i kësaj porosie, sepse bekimi vjen përmes pëlqimit të Zotit dhe jo përmes përpjekjes personale. Zoti i Madhrishëm nuk tregoi që sa duhet të jetë udhëtimi, a duhet të jetë i shkurtër apo i gjatë, por është i përgjithshëm. E njëjta gjë është edhe për sëmundjen, kështu që i sëmuri dhe ustari nëse agjerojnë, ata kanë shkelin porosinë e Zotit të Madhrishëm. Në një ngjarje, në një rrëfim tjetër, Mia Rahmetullah sahibi tregon që një herë Mesiu Premtulli Sallallahu Alaihi Wasallam shkoi në Ludhiana, ishte muaj Ramazanit dhe miqt nga vendi Ghausgar kishin ardhur për të takuar Mesiu Premtulli Sallallahu Alaihi Wasallam. Edhe Mesiu Premtulli Sallallahu Alaihi Wasallam i është treguar që të gjithë këta kanë agjëruar. Mesiu Premtulli Sallallahu Alaihi Wasallam tha që Zoti ashtu siç na porosit që të agjërojmë, në të njëjtën mënyrë na porosit të mos agjërojmë gjatë udhëtimit. Kështu që ju të gjithë mbyllni agjërimin tuaj për sot. Kështu që ata pastaj hëngrën, pra bëni iftar që në drek. Një tjetër rrëfim në lidhje me këtë vjen nga Abdullah Sanuri sahibi. Ai thot që një herë në fillimet e xhamatit dikush kishte ardhur në Ramazan tek Mesiu Premtulli Sallallahu Alaihi Wasallam. Ai kishte ardhur agjëruar dhe kishte mbaruar një pjesë të ditës, madje ishte koha pas ikindis. Mesiu Premtulli Sallallahu Alaihi Wasallam tha: "Qereni agjërimin. Prisheni agjërimin." Ai tha se ka mbetur shumë pak kohë. Mesiu Premtulli Sallallahu Alaihi Wasallam tha: "Nuk mund ta kënaqni Zotin me kryeniqësi. Zoti nuk kënaqet nga kryeniqësia, por nga bindja. Nëse Zoti ka thënë që ustari nuk duhet të agjërojë, ai nuk duhet të agjërojë." Po ashtu, Munshi Zafar Ahmed Sahib Kapur Thelvi tregon që njëherë unë edhe Arure Khan Sahibi edhe Muhammad Khan Sahibi, ne kemi mbritur nga Ludhiana në Kadian, ishte muaj Ramazanit dhe unë kisha agjëruar, ndërsa shokët e mi nuk ishin agjëruar. Kur erdhëm tek Mesiu Premtulli Sallallahu Alaihi Wasallam, pak kohë kishte mbetur nga perëndimi i diellit. Shokët e mi i kanë thënë Mesiu Premtulli Sallallahu Alaihi Wasallam për mua që unë nuk kam agjëruar. Mesiu Premtulli Sallallahu Alaihi Wasallam u fut brenda në shtëpi, solli një gotë lëngu edhe tha që pini këtë dhe mbylleni agjërimin. Nuk duhet të agjëroni gjatë udhëtimit. Unë ju binda dhe e zbatova porosin. Pastaj ne qëndruam disa ditë edhe ne vazhdimisht agjëruam në Kadian. Çdo herë për iftar Mesiu Premtulli Sallallahu Alaihi Wasallam na sillte lëng edhe ne të tre pinim. Pra, njëherë, thot ai, gjatë iftarit, Mesiu Premtuar alayhi salatu wasalam solli tre gota lëngu dhe ne po e pinim atë. Edhe unë i thash, Huzur, munshi arure Khan sahibi, nuk i mjafton një gotë. Ai ka agjruar gjatë gjithë ditës, ati mbase nuk i mjafton një gotë. Mesiu Premtuar alayhi salatu wasalam buzqeshi, edhe me njëherë shkoi në shtëpi edhe solli një ibrik të madh me lëng, edhe i dha munshi sahibit. Munshi sahibi, duke kujtuar që po pinte lëng nga dora e bekuar e Mesiu Premtuar alayhi salatu wasalam, e mbaroi gjithë ibrikun. Hazret Mirza Bashir Ahmed sahibi tregon një rëfim, një ngjarje të cilin e ka treguar Mola Bosh sahibi, që njëherë Mesiu Premtuar alayhi salatu wasalam gjatë Ramazanit udhëtoi për në Amritsar, sepse aty kishte një ligjrat në vendin e quajtur Bende Patrampal. Për shkak të udhëtimit ai nuk kishte agjëruar. Gjatë ligjratës Mufti Fazlur Rahman sahibi i paraqiti gotë çaj. Mesiu Premtuar alayhi salam nuk i kushtoi vëmendje. Ai ju ofrua edhe më shumë. Sërish Mesiu Premtuar alayhi salam nuk i kushtoi vëmendje, por ai pastaj ju ofrua edhe më shumë. Atëherë Mesiu Premtuar alayhi salam e mori filxhanin dhe piu nga një gëllëng, një gëllëng. Njerëzit që ishin të pranishëm aty brohoritën dhe thanë se ja kështu po e respekto ka Ramazanin këtu dhe nuk agjëron. Dhe u bë rëmuje madhe, njerëzit filluan të gjuanin me gur. Ne e morëm Mesiun Premtuar alayhi salam ja mbrapa podiumit, erdhi sollëm makinë edhe Mesiun Premtuar alayhi salam e futëm në makinë edhe e quam në shtëpinë ku ai po qëndronte. Njerëzit gjuanin kaq shumë saqë thyen edhe xhamat e makinës së Mesiut Premtuar alayhi salam. Ndërsa Mesiu Premtuar alayhi salatu wasalam ishte i qejt. Rëmuja u zgjat aq shumë sa që Hazret Kalifi i parë, kur doli në rrugë, edhe ati njerëzit i thanë se që të mos dilte. Kalifi i parë tha që iku ai të cilin donin ta gjuanin. Pastaj të gjithë ahmedianët ju vërsulen, filluan të ankoheshin munshi Fazlur Rahman sahibit, i cili i afroi filxhanin e çajit Mesiut Premtuar alayhi salatu wasalam. Edhe rëfimtari thot që edhe unë i ankova. A shumë u shesua ai sa që kjo çështje ju paraqit Mesiut Premtuar alayhi salatu wasalam. Ai tha se kot po e shqetësoni mufti sahibin, ai nuk ka bërë asnjë gjë të keqe. Është porosia e Zotit që udhëtari le të mos agjërojë. Përmes kësaj këtij veprimi tonin, Zoti i Madhrishëm na mundsoi ta përhapim një porosi të Kuranit famlart. Kur e dëgjoi këtë mufti sahibi, ai u bë edhe më i fortë. Hazrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmed sahibi tregon që Mir Muhammad Ismail sahibi i ka treguar që njëherë Mesiu Premtuar alayhi salam kishte agjëruar gjatë Ramazanit dhe ai pati shtrëngim në zemër, saqë gjymtyrët filluan të ftoheshin, edhe ai e prishi agjërimin, ndërkohë ishte koha pas ikindis. Kështu që Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha tregon që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam çdo herë kur shikonte dy rrugë të lejueshme, ai zgjidhte më të lehtën. Kështu bënte edhe Mesiu Premtuar alayhi salatu wasalam. Disa herë Ramazani vjen në një kohë kur bujqit kanë punën e të korrave dhe koha mund të jetë ngrohtë, sidomos në vendet e ngrohta. Edhe u bë pyetje Mesiu Premtuar alayhi salatu wasalam që ata a duhet të agjërojnë apo jo, sepse ata nuk kanë mundësi të agjërojnë. Mesiu Premtuar alayhi salatu wasalam tha që veprat varen nga qëllimi. Ata le ta shikojnë gjendjen e tyre, çdo kush nga druajtja ndaj e Zotit le ta analizojë veten e tij, nëse ka mundësi të agjërojë, ai duhet të agjërojë. Nëse nuk ka mundësi, ai është në kategorinë e të sëmurëve dhe le të agjërojë në ditët e tjera. Pra në vendet e ngrohta, në verë, nëse vjen, pra nëse vjen Ramazani dhe është përbujqet edhe koha e të korave, është gojja e vështirë që të agjërohen. Edhe pastaj Mesiu të premtuesit sallallahu alajhi wasallam i bë pyetje, çfarë do të thotë wa alladhina yutiqunahu, ai tha se ata që nuk kanë mundësi të agjërohen. Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam duke treguar për ata që nuk agjërohen gjatë Ramazanit për ndonjë arsye, ata duhet të japin fidje të siam. Edhe ai tha që një herë un mendova se pse Zoti ka caktuar këtë fidje, edhe më është treguar që kjo fidje është që atit jepet mundësia që ai të agjërojë më vonë. Çdo gjë duhet t'ia kërkoni Zotit të Madhërisëm. Ai është i plotfuqishëm absolut, dhe nëse do, mund të mundsojë edhe një të sëmurë me temperaturë që të agjërojë. Prandaj, sipas meje, ai që nuk agjëron dot, le të lutet: O Zoti im, ky është muaj yt i bekuar dhe unë mbetem i privuar nga ky. Kush e di nëse vitin e ardhshëm do të jemi gjallë apo jo, a do të mund të plotësoj agjërimet që nuk po agjëroj apo jo. Personi i tillë, nëse do t'i kërkoj mundësi Zotit, jam i bindur, me sytë premtuesit sallallahu alajhi wasallam thotë, jam i bindur që Zoti i Madhërisëm do t'i jap forcë atij. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon që me dhënien e fidyet usiam, agjërimet vetvete nuk asgjësohen. Fidyet usiam jepen për dy arsye, kur ka dy lloj arsyesh, një arsye të përkohshme dhe arsyet e përhershme. Nëse arsyeja është e përkohshme, atëherë pasi të mbaroje pra arsyeja, ai përveç se ka dhënë fidjen, duhet të plotësojë edhe agjërimet. Por nëse ai nuk ka më atë arsye, edhe ai është duke pritur që do të agjërojë tani, do të agjërojë nesër, edhe aty pastaj atë e ka kapluar një sëmundje tjetër, atëherë për të nuk ka faj. Edhe kjo ishte pikrisht edhe mendimi i Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Ai gjithmonë për agjërimet që për ditët që nuk agjëronte gjatë Ramazanit, jepte edhe fidyet usiam dhe pastaj edhe i plotësonte ato ditë pas Ramazanit. Edhe pikrisht këtë u tregonte edhe të tjerëve. Dikush bëri një pyetje Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam, Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam, që një që nuk ka mundësi të agjërojë, ai duhet të jap një të varfëri ushqimin e një dite ose një vakti, a mund t'i dërgojë këto para në arkën e xhamatit në Kadian, apo ti ushe të varfrit në vendin e vet? Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam tha, të dyja janë njësoj. Ai edhe mund ti ushe të varfrit që janë jetojnë në vendin e tij, por edhe mund ti dërgoj parat këtu. Një njeri pyeti Mesiun premtuesi sallallahu alajhi wasallam që un një mëngjes po haja syfyr, pra një agim po haja syfyr, edhe isha brenda shtëpisë, kur dola jashtë mor kuptova që un kam ngrënë deri vonë edhe ishte zbardhur. Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam tha që nëse keni bërë nga padjenia, agjërimi juaj i asaj dite është i vlefshëm dhe ju duhet ta vjoni agjërimin. Në cilën moshë duhet të agjërojm? Në lidhje me këtë, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon: duhet të mbani mend që Islami nuk i lejon fëmijët e vegjël të agjërojnë. Por, kur ata i afrohen moshën e pjekuris, le të fillojnë të agjërojnë. Mbaj mend që Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam më lejoi të agjëroja për herë të parë kur kam qenë 12 a 13 vjeç. Disa njerëz i bëjnë fëmijët 6 vjeç, 7 vjeç të agjërojnë edhe kujtojnë se ata fitojnë savap nga kjo. Kjo nuk është savap, por është dhunë, sepse ajo moshtë është moshtë e zhvillimit. Por vjen një moshtë tjetër e cila para pjekurisë, në atë moshtë fëmijët le të ushtrojnë të agjërojnë. Nëse shikojmë praktikën e Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam, atëherë mosha 12-13 vjeç, njeriu fëmia mund të fillojë të agjërojë. Çdo vit mund të fillojë nga një agjërim. Dhe kur vjen në moshën e 18 vjeç veçare, e cila sipas meje është mosha e pjekurisë, ai le të agjërojë të gjitha. Mbaj mend që Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam në moshën 12-13 vjeçare më kishte lejuar të agjëroja vetëm një ditë, sepse në atë kohë fëmijët kanë zell dëshirë për të agjëruar. Prindërit duhet t'i frenojnë fëmijët që ata të mos agjërojnë të gjitha ditët. Por kur ata afrohen, i afrohen moshës së pjekurisë, edhe t'i japin guximin që ata të fillojnë të agjërimin. Po ashtu, edhe njerëzit që jetojnë për rreth nuk duhet t'i akuzojnë fëmijët që nuk agjërojnë, duke thënë sepse nuk agjëron. Sepse një fëmijë i tillë nëse agjëron atë moshë, ai nuk mund të agjërojë më vonë. Po ashtu, disa fëmijë që mund të jenë 15 apo 16 vjeç, por nga fiziku janë dobët, edhe duken sikur janë 8 vjeç apo 9 vjeç, edhe ata, për ta, sipas meje, mosha e pjekurisë mund të jetë edhe 20 apo 21 vjeçare. Po ashtu, një tjetër fëmijë i cili mund të jetë i fortë fizikisht, ai që në moshën 15 vjeçare mund të jetë i fortë, ai nuk duhet të mbështetet tek thonia ime që ai patjetër të agjërojë të gjitha ditët vetëm në moshën 18 vjeçare, sepse në këtë rast ai nuk po bën keq mua, as mua, as Zotin, por vetvetes. Po ashtu ata që tallen me një fëmijë që nuk agjërojnë, nuk i bëjnë keq fëmijëve, por vetvetes. Hazret Ebija e Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam thot që në moshën e fëmijërisë, Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam lejonte, pra fëmijët i lejonte vetëm të agjëronin vetëm një ditë. Mbajmen thot ajo që një ditë unë kisha agjëruar dhe nëna atë ditë kishte bërë iftar, kishte ftuar gjitha gratë, edhe pastaj një ditë tjetër agjërova dhe Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam ishte në dhomë edhe më thirri, edhe aty kishte lënë ishin dy pan, pra një ushqim aziatik, edhe një më dha mua edhe tha prishë agjërimin sepse je e vogël ende. Atëherë unë kam qenë 10 vjeçë. Unë hëngra panin edhe i thash që agjëron edhe Saliha bashkë me mua, edhe ajo ishte e vogël. Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam i thiri edhe atë, edhe asaj i dha panën tjetër, edhe ajo pra e prishi agjërimin sepse ishte e vogël. Atëherë thot Hazrat Nawam Mubarak Begum Sahiba që unë kam qenë 10 vjeçë. Po ashtu pyetje shtrohen edhe në lidhje me travit. Akmal Sahibi thot që gjatë Ramazanit e pyeti pra Mesihun premtuar alayhi salatu wassalam që gjatë Ramazanit njerëzit është domethënë porosia e profetit sallallahu alajhi wasallam është që ne të ngjallrojmë netet tona. Njerëzit, sidomos bujqët që kanë punë fizike dhe kanë të vështirë të qohen në tahajjud, a mund të falin teravih pra në pjesën e parë të natës? Mesihut premtuar alajhi wasallam tha se nuk ka ndonjë të keqe. Pastaj u bë pyetje rreth 20 rekateve. Mesihut premtuar alajhi wasallam tha që praktika e profetit sallallahu alajhi wasallam është ajo e 8 rekateve. Dhe ai ato i falte në kohën e tahajjudit. Kjo është më e mira, por nëse gjatë Ramazanit i falni edhe në pjesën e parë të natës, nuk ka ndonjë të keqe. Ndërsa numri i rekateve, për sa i përket numrit të rekateve, 20 apo 20 rekate apo mendime të tjera janë të mëvonshme. Praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë e njëjta. E cila ju kam thënë më herët që 8 rekate. Një sahe, një njëri i shkroi Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam se në udhtim si duhet të fal teravit. ai tha që edhe në ustim mund të falni edhe në vet, pra kur jeni vetëm, por edhe në xhami, por në të vërtetë teravi nuk është ndonjë namaz tjetër përveç tahajudit. Tahajudi është namazi kryesor. Ndërsa vitrat falini sipas mënyrës që ka mësuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këto ishin pra disa çështje të ndryshme në lidhje me Ramazanin. Allahu na mundsoft që ne duke ju përmbajtur takvas ta kalojmë këtë Ramazan, të japim përparësi pëlqimit të Zotit dhe të përfitojmë sa më shumë nga agjërimet e këtij muaji të bekuar.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله